کرے سوم پاکھرے پر دربا انتر چوڑ گمان، ساتر بید کی بید نہیں جانے بیاپے من کے مان، سندیا کال کرے سا ورتا جو سبری دمپان، پربھو پھلائے اجڑ پائے نیپل سب کرمان، سو گیانی سو بیسنو پڑیا جد کری کرپا پگوان، ان سدگر سیب پرم پد پایا ادریا سگل بسوان، کیا ہم کتھ کش کتھ نہیں جانے پرب پاوے تیوے بولان، سا سنگت کی تور ایک مانگو جن نانک پیو سران، سارگ محلہ پنجواں اب مورو ناچنو رہو، لال رنگیلا سجے پایو سدگر بچن لہو رگاؤ، پوار کنیا جیسے سنگ سہیری پریا بچن اپہاس کہو، جو سر جن گرے پیتر آیو تاب مخ کاج لجو، جیوں کن کو کوٹھاری چڑھو قبرو ہوت پھرو، جب تے سد پے گئے بارے تب تے تھان تھرو، جو دن رین تو لو بجو مورت کری پلو، بجامن غاریو اوڑ سدھاریو تا پھر باجنا پیو، جیسے کمب ادک پور آنےو تا کو پین دشتو، کہو نانک کمب جلے میں ڈاریو امبے امب میلو، سارگ محلہ پنجواں اب پوچھے کیا کہا، لینو نام امرت رزنی کو بابر دیسیوں گہے رہا رہاو، دلب جنم کرن کال پائیو جاتو کوڈی بدلہا، کاتھوری کو گاک آئیو لادیو کالر برک جبخا، آئیو لاب لبن کے تائیں اونٹھا گوری سیوں ارج پہا، کاج بادرے لال کھوئی ہے پھر او اوسر قد لگا، سگل پراد ایک گن ناہی تھاکر شوڑے داس پجہا، آئی مشت جڑوت کی نائی جو تسکر در سانے کا، آن اپاؤ نہ کو سوجے ہر داستان سرنی پر رہا، کہو نانک تب ہی من چھٹیے جو سگلے اوگن میڑ ترہا، سارگ محلہ پنجواں مائی تیر رہی پرے بہت بیراگ گئو، انک پانت آنو پرانگ رے دیسیوں رچے نہ لاگ گئو، رگاو نس باسر پرے پریم کھٹے رو نیند پلک نہیں جاگ گئو، آر کجر بستر انک سیگار رے بن پھر سبے بکھ لاگ گئو،